Alhamdulillah pada sore hari yang cukup panas ini kita masih bisa berkumpul kembali insyaallah taala bersama-sama memurojaah kembali sebagian di antara pemahaman agama yang kita dapatkan. Kita lanjutkan pembicaraan kita. Terakhir kemarin kita berikan pengantar tentang tafsirul Quranul Karim sampai pada sumber-sumber atau maraji di dalam menafsirkan Al-Quran. Sudah belum? Maraji yang pertama yakni Al-Quran. Al-Quran ditafsirkan dengan Al-Quran. Jadi misalnya ada kalimat atau ayat di dalam Al-Quran di tempat lain atau di ayat lain nanti sebagai penjelasnya. Di antaranya misalnya firman Allah Subhanahu wa taala Maliki yaumiddin, yang merajai atau yang menguasai hari ad-din, hari pembalasan. Di situ ad-din. Kemudian ditafsirkan di dalam surat Al-Infitar di antaranya wa ma adraka ma yaumiddin. Tahukah kamu apa itu yaumuddin? Summa ma adraka ma yaumuddin? Ya, aba yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru. Bagaimana? Wal amru yauma idzil lillah. Ini di antaranya. Kemudian ini contoh saja, nanti misalnya ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Itu ditafsirkan dalam surat An-Nisa. May yuti'illah wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Jadi orang-orang yang diberi nikmat itu siapa? Para nabi, para siddiqin, para syuhada dan orang-orang saleh. Contohnya seperti itu. Yang kedua, Al-Qur'an ditafsirkan dengan hadis atau sunnah. Di antaranya misalnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl ayat 44 wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ala inni utitul kitaba wa mithlahu ma'ah. Ketika dan kami turunkan kepada kamu Al-Qur'an agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka. Maka di sini ketahuilah ala inni utitul kitaba wa mithlahu ma'ah. Aku diberi Al-Qur'an dan yang seperti itu pula. Ini penjelasannya berupa apa? Sunnah. Misalnya contoh yang lain nanti silakan dibaca apa makna as-sirat. Begitu pula orang-orang yang dimurkai, orang-orang yang sesat yang disebutkan mereka adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Yang ketiga, tafsir Al-Quran dengan atau Al-Quran ditafsirkan dengan ucapan para sahabat. Ditafsirkan ucapan sahabat. Di antara contohnya adalah dalam surah An-Nisa awla mastumun nisa, yang sering kita baca atau sering dipermasalahkan di masyarakat. Jadi ketika pembatal wudu adalah ketika awla mastumun nisa, ketika kalian atau kalian menyentuh wanita. Di situ dengan kata menyentuh nih. Tetapi maksudnya apa? Maksudnya di sini adalah menggauli wanita. Kalau kemudian diartikan menyentuh, maka itu nanti tidak tepat. Dan ini ucapan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Yang keempat, Al-Qur'an ditafsirkan dengan ucapan tabi'in. atau salah sumber rujukan yang keempat adalah ucapan tabi'in, khususnya ya tabi'in yang memang mendalami ilmu tafsir, yang mendalami tafsir dari para sahabat, karena mereka lah orang-orang yang langsung belajar kepada sahabat, sedangkan sahabat langsung belajar kepada Nabi, tahu persis apa makna ayat yang diinginkan. Contohnya misalnya ثم استوى إلى السماء, kata istiwa yang sampai hari ini juga masih ya, diperdebatkan oleh sebagian orang, padahal jelas kata istawa di dalam bahasa Arab, begitu pula yang dipahami dalam hal ini oleh ya, tabi'in. Disebutkan oleh Imam Mujahid dan Abu Aliyah, mereka berkata istawa artinya ala wartafa'a, kata istawa artinya tinggi. Jadi bukan istaula, bukan menguasai, tetapi tinggi ya. Kemudian bila tidak ada penjelasan di dalam Al-Quran atau tidak ada penjelasan di dalam As-Sunnah, tidak ada penjelasan dari para sahabat, tidak ada penjelasan dari ucapan tabi'in khususnya ahli tafsir, maka rujukan yang kelima adalah sesuai dengan bahasa Arab. Jadi tafsir itu sesuai dengan bahasa Arab. Di antaranya adalah kalimat yang sering kita baca, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di situ ya, artinya hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Penggunaan kata hanya yang dalam bahasa Indonesia, hanya itu ya, terjemahan dengan kata hanya itu sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Di situ asalnya ya, na'buduka wa nasta'inu bika, tetapi di objeknya itu diletakkan di depan, diawalkan. Pembalikan struktur seperti ini di dalam bahasa Arab secara umum mempunyai kaidah pembatasan. Artinya hanya. Hanya, sehingga itu sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Ini sedikit pengantar, nanti silakan lebih jauh salah satu rujukan yang kita anjurkan untuk dibaca bagi para pemula adalah usulun fi at-tafsir, beberapa kaidah dasar di dalam ilmu tafsir yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Baik, langsung saja sekarang kita buka setelah kemarin sudah kita dapatkan pengantar secara global, silakan nanti perdalam, dibaca sendiri buku-buku tentang ulumul Quran atau dasar-dasar pengantar tafsir. Silakan dibuka sekarang tafsir surah Al-Fatihah. Sebelum kita baca dan kita coba pahami makna dan tafsirnya, perlu kita ketahui nama-nama Al-Fatihah. Yang jelas yang pertama adalah Al-Fatihah ya, karena nama itu yang paling masyhur. Apa artinya Al-Fatihah? Pembuka. Nah, disebut Al-Fatihah karena memang kalau di dalam mushaf itu ditaruh di awal. Meskipun Al-Fatihah bukan ayat atau surat yang pertama kali turun, tetapi dalam penyusunan itu diletakkan paling awal atau paling depan. Begitu pula kalau kita membaca kalau kita mengerjakan salat, maka surat atau ayat yang pertama kali kita baca apa? Al-Fatihah. Nama yang lain adalah Ummul Quran, di antaranya Ummul Quran. Ada Ummul Kitab. Ada As-Sab'ul Mathani. As-Sab'ul Mathani. Tujuh ayat yang diulang-ulang. Nama yang lain, yang keempat, Al-Quranul Azim. Yang kelima ya, Al-Quranul Azim. Dalilnya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillahi rabbil alamin, ummul quran wa ummul kitab was sab'ul mathani wal quranul azim. Nama yang lainnya Fatihatul Kitab. Dalam sebuah hadis disebutkan la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sah salat seseorang bila ia tidak membaca Fatihatul Kitab. Nama yang lain As-Salah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, Qassamtu As-Salata baini wa baina abdi nisfain. Kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam hadis Qudsi, aku membagi salat itu menjadi dua bagian, yang separuh untukku, kata Allah, yang separuh untuk hambaku. Fa'idha qala al-abdu alhamdulillahi rabbil alamin, ya, qala Allahu hamidani abdi, dan seterusnya dalam riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Maka di situ disebut alhamdu as-salah qassamtu baini wa bainal abdi as-salah baini wa bainal abdi qismain atau nisfain, dua bagian. Maka disebut dengan as-salah. Nama yang lain adalah alhamdu, karena diawali dari kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillahi rabbil alamin, ya, ummul quran wa ummul kitab was-sab'ul mathani wal quranul azim, disebut dengan alhamd. Nama yang lainnya adalah ar-ruqyah. Ruqyah, nah ini penting juga, saya masih sering mendengar ini ada teman lagi kesurupan, mbok diruqyah gitu ya. Apa lo diruqyah? Ya, dipelototi saja, dilihat. Ruqyah kan nginceng gitu ya. Ruqyatul hilal, ya lihat hilal. Seringkali kita ini keliru dalam mengucapkan. Kemarin sudah diruqyah tapi enggak sembuh-sembuh. Ya benar, mau cuma diruqyah. Diruqyah kan dilihat saja gitu ya. Pakai qaf. Ruqyah. Itu artinya di jambi-jambi, dibacakan jambi-jambi. Ayat-ayat Al-Quran maupun doa-doa zikir dari hadis Nabi, namanya pakai qaf, ya. Ruqyah. Kalau ruqyah itu pakai hamzah, ra'a yara, ini ra'a yarqi, artinya ruqyah, meruqyah, memberikan jambi-jambi atau mantra-mantra. Tentu saja jambi-jambi, mantra-mantra yang syar'iyah. Dalam hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, dalam hadis yang panjang, ketika beliau dalam perjalanan kemudian singgah di suatu perkampungan begitu, ternyata tokoh kaumnya atau pemimpin kaumnya tersengat binatang yang beracun atau berbisa, sementara orang-orang dari kalangan laki-lakinya sedang tidak ada. Maka datanglah seorang wanita atau dalam hal ini jariyah, di situ disebutkan bisa budak dan seterusnya, meminta pertolongan. Adakah di antara kalian yang bisa meruqyah? Lalu bangkitlah salah seorang di antara mereka dari kalangan sahabat ini, ya, kemudian membacakan Al-Fatihah. Ya. Walhamdulillah sembuh. Setelah sembuh dikasih 30 ekor kambing, dikasih susu dan seterusnya. Lalu, nanti dulu. Mari kita minta fatwa kepada Nabi. Boleh enggak seperti ini? Setelah datang kepada Nabi, maka Nabi berkata, "Wa may yudrihi, ya, annahu ruqyah." Tidak tahukah ia bahwasanya Al-Fatihah, surah Al-Fatihah itu sebagai ar-ruqyah. Jadi boleh. Ya, kita mengobati seseorang dengan apa? Ruqi. Hatta ketika apa? Ketika dia tersengat binatang berbisa atau bahkan yang lain, ya, sakit, ya, boleh kita ruqi, ya, dengan apa? Surah Al-Fatihah. Maka kalau yang ada di masyarakat, kadang sebagian pak ustadz atau pak kiai meruqyah memberikan jambi, itu pada dasarnya memang ada betulnya, cuman kita lihat bagaimana praktiknya, praktiknya syar'i atau tidak. Tapi asal ruqyah itu sendiri memang ada. Ada juga yang disebut dengan asasul Quran, nama lain dari Al-Fatihah, asasul Quran, dasar Al-Quran. Ini disebutkan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kemudian nama yang lain, artinya yang nama diberikan adalah Al-Waqiyah, pakai qaf, Al-Waqiyah, waqayaqi dari kata menjaga, yang menjaga. Disebutkan oleh Sufyan bin Uyainah. Nama yang lainnya Al-Kafiyah, pakai kaf, yang mencukupi. Nama ini disebutkan oleh Yahya Ibnu Katsir. Untuk lebih jelasnya nama-nama ini silahkan dibuka di dalam pengantar tafsir Ibnu Katsir, tentu saja oleh Imam Ibnu Katsir. Nanti silahkan dibaca di sana. Beliau menyebutkan beberapa nama ya, tentang surah Al-Fatihah. Ada berapa tadi? Berarti 12 ya? Ya, 12 dapat Al-Fatihah, ada 12. Kemudian di antara fadilah atau keutamaan surah Al-Fatihah disebutkan dalam sebuah hadis dari Abu Sa'id Al-Ma'ali radhiyallahu anhu, suatu kali dia berkata, "Kuntu usalli fada'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Suatu kali aku salat sunnah, tentu saja. Lalu Nabi pun memanggilku. Ya. Qala fata'ituhu faqala ma mana'aka an ta'tiyani? Setelah selesai baru datang kepada Nabi. Kemudian Nabi ya berkomentar, "Loh, tadi waktu saya panggil mengapa tidak datang?" Apa kata dia? "Ya Rasulullah, inni kuntu usalli, tadi kan saya masih salat." Ya, apa kata beliau? "Alam yaqulillahu ta'ala, ya ayyuhallazina amanu istajibu lillahi walir rasuli idza ta'akum lima yuhyikum?" Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, ya, penuhilah panggilan menuju kepada Allah dan Rasulnya jika kalian diseru atau dipanggil." Summa qal, artinya apa? Di sini nanti kalau kita dipanggil oleh Rasulullah, ya tentu saja kita tidak dipanggil ya. Dahulu para sahabat ketika mereka salat sunnah, maka kalau dipanggil Nabi, dia hendaknya membatalkan salatnya. Sebagaimana kita saat ini, kalau orang tua kita memanggil, ya, membutuhkan kita, sedangkan kita sedang salat sunnah, bagaimana? Kita batalkan salat sunnah kita. Meskipun itu salat hubungannya dengan Allah, tapi kan sunnah. Sedangkan memenuhi panggilan orang tua, apa hukumnya? Wajib. Nanti silakan dibaca kasus siapa? Juraij. Ya. Itu subhanallah. Ya, hati-hati. Bahasa Jawa itu kalau berani sama orang tua nanti apa? Walat. Ya. Doa orang tua itu sangat-sangat berbahaya. Ya, sangat-sangat berbahaya. Ini sebagai pelajaran bagi kita. Meskipun kita sudah tua. Ya, Bapak, siapa Pak kemarin? Pak, oh iya, Pak Rianto. Meskipun tiang sepuh, taksi sugeng. Taksi. Ya meskipun penjenengan sampun dados tiang sepuh gitu. Sampun kagungan wayah, Pak. Sampun. Meskipun misalnya kita sudah punya cucu, tapi kan kita juga sebagai anak dari orang tua kita. Lah, ustuwo kok. Loh, meskipun sudah tua tapi kan kita anak dari orang tua kita. Ya, meskipun kita juga orang tua dari anak kita. Bahkan kakek ya, dari cucu kita dan seterusnya. Tapi kita juga anak dari orang tua kita. Kalau dipanggil tetap. Ya, kita segera. Ini penting. Beberapa hal yang bisa kita ambil pelajarannya. Kata beliau, "La u'allimannaka a'zama suratin fil Qur'ani qabla an takhruja minal masjid." Wahai Abu Sa'id, nanti akan aku ajari kamu ya, surat paling agung di dalam Al-Qur'an sebelum kamu keluar dari masjid. Lalu ya, fa akhadha bi yadi. Beliau memegang tanganku. "Falamma arada an yakhruja minal masjid qultu." Ya, setelah selesai ya, barangkali beliau lupa entah bagaimana, beliau tidak keluar masjid. Maka ya, Abu Sa'id Al-Mali mengatakan, "Ya Rasulullah, innaka qulta la u'allimanaka 'azama suratin fil Qur'ani." Ya, "Wahai Rasulullah, bukankah tadi engkau bersabda akan mengajari aku ya, surah Al-Qur'an yang paling agung?" Qala na'am. Oh iya. Apa kata beliau? "Alhamdulillahi rabbil alamin." Apa surat Al-Fatihah. Hiya sab'ul mathani wal Qur'anul 'azhim alladhi utitu. Dia adalah sab'ul mathani, 7 ayat yang diulang-ulang. Sehari semalam minimal berapa kali? 17, ya. Itu kalau kita salat wajib saja. Kalau salat sunahnya, rawatibnya, salat witirnya dan seterusnya, terlalu banyak diulang-ulang. Yang diberikan kepadaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis ini menunjukkan bahwa surah paling agung di dalam Al-Quran, surah apa? Al-Fatihah. Hadis yang kedua. Tadi kisah tentang Abu Sa'id Al-Khudri yang meruqyah pemimpin kabilah. Maka fadilah yang kedua adalah bisa sebagai ruqyah. Jadi boleh meruqyah dengan surah Al-Fatihah ataupun juga yang lainnya, ayat-ayat yang lainnya, atau doa-doa, zikir-zikir yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih tentu saja. Ya, berdasarkan riwayat yang sahih. Adapun jambi-jambi yang kadang-kadang terjadi, ada saya tulis di kertas, ya, tulisan yang enggak jelas, enggak bisa dibaca itu, tulisannya asal saja. Maka ini jelas tidak betul. Kemudian dicelupkan di air, diminum dan seterusnya, maka ini tidak betul. Atau tulisan raja-raja dilipat-lipat taruh di atas pintu biar tuyulnya enggak berani masuk misalnya. Ya, atau raja-raja, ya, kemudian kalau orang Jawa namanya gembolan. Ya, biar sukses jadi jenderal, ya, punya gembolan. Ya. Biar sukses jadi pengusaha hebat, ya, ini enggak ada. Ya, ini rukyah-rukyah yang tidak betul. Asal rukyah memang ada. Maka itu kita lihat, ya, kata Rasulullah, perlihatkan rukyahmu. Artinya apa? Adakah mengandung kesyirikan, mengandung khurafat, menanggung bid'ah atau mengandung kemaksiatan? Tidak. Kalau memang syar'i, tidak masalah. Ruqyah yang syar'iyah itu dibolehkan. Bahkan termasuk untuk pengobatan penyakit-penyakit yang bersifat fisik. Ya, mungkin ada yang sakit ini, sakit itu. Bahkan Allah Ta'ala alam misawab, Ustaz Zaid beberapa waktu yang lalu bercerita ketika kita bicara tentang kanker darah gitu ya. Konon katanya ada seorang yang sembuh dengan ruqyah, padahal secara medis konon katanya tidak bisa sembuh, obatnya belum ada, ya, sampai saat ini. Tapi bisa sembuh dengan ruqyah. Ma anzalallahu da'an illa anzalalahu shifa'a. Tidaklah Allah menurunkan penyakit kecuali Allah juga menurunkan obatnya. Kalau belum sembuh ya belum ketemu saja obatnya, atau belum pas ramuannya, ya, belum pas saja. Kemudian juga orang yang meruqyah boleh menerima upah. Tadi dikasih berapa? 30 ekor kambing. Ya, sekarang kambing itu paling tidak 2 juta. Apalagi mendekati hari Idul Qurban, ya, Masya Allah, ya, mahalnya luar biasa. Ya, kalau 2 juta kali 30 berapa? 60 juta. Orang meruqyah kasih 60 juta. Ya. Insyaallah luar biasa, bisa langsung haji, ya. Subhanallah, kalau sekarang bisa langsung haji dia. Berdua lagi sama istri, ya kan? Yang sudah punya. Afan ya, saya ngomongnya mungkin kebablasan sendiri. Antum banyak yang belum punya soalnya. Jadi boleh menerima upah dari ruqyah. Bahkan disebutkan dalam sebuah hadis, ahaqqu ma akhadtum bihi ajran kitabullah. Ya. Kalau dokter saja, dokter spesialis sekarang berapa? 60 ya paling enggak. Kayaknya sudah harga-harga naik, mungkin sudah 90 atau 100 sekarang. Ya. Sekali konsultasi, belum obatnya, belum ini dan itu. Ruqyah, ya, mestinya lebih berhak. Ahakum akhadtum bihi atau ahakum alaihi ajran kitabullah. Ya. Sesuatu yang paling berhak engkau ambil upahnya adalah kitabullah. Artinya ketika seseorang mengobati dan sembuh biiznillah, ya, dengan sebab bacaan ruqyah tadi, maka dia paling lebih berhak. Ya. Lawang yang biasa-biasa aja gitu aja mahalnya luar biasa, apalagi yang ini yang luar biasa, mestinya super luar biasa kan gitu mahalnya. Meskipun begitu, kalau antum mempunyai kemampuan ruqyah ya jangan pasang tarif tinggi-tinggi. Ya. Kalau perlu enggak usah pasang tarif lah. Ya, dikasih walhamdulillah, tidak pun tidak masalah. Ya. Namun begitu jangan disalahartikan. Bolehnya kita mengambil upah ini ketika kita memberikan manfaat, menyampaikan ruqyah atau mengajarkan Al-Quran, mengajari antum jadi guru TPA, boleh enggak diberi upah? Boleh banget ya. Bahkan ini ada yang jadi pejabat enggak? Ada yang jadi camat? Lurah deh, lurah aja. Enggak ada. Aduh. Bupati? Enggak ada. Gubernur, presiden. Saya gitu ya. Sejak dulu ini guyon saya. Kalau saya jadi presiden, ya ini kampanye boleh-boleh saja. Ya. Maka gaji guru TK yang ngajarkan Al-Qur'an itu akan saya samakan dengan gaji profesor. Makanya antum siap-siap yang di belakang sana jadi guru TK ya. Siapa tahu saya jadi presiden. Mengapa? Karena dia mengajarkan Al-Qur'an. Mengajarkan apa? Kitabullah. Harusnya digaji tinggi. Ya. Antum lihat di masjid-masjid itu ya, ustaz yang ngajarkan, yang ngajari TPA ya, itu hanya ya bukan mereka meminta sesungguhnya. Mereka ikhlas lillahi ta'ala. Tapi bukan jangan karena anda ikhlas ya sudah, enggak, bukan begitu. Artinya orang yang kita punya kebijakan, yang kita punya kekuasaan, hendaknya betul-betul menghargai mereka. Ini harusnya demikian. Subhanallah. Jadi ini penting untuk diperhatikan. Mengapa? Karena mereka yang sesungguhnya paling berhak mendapatkan upah. Bukan berarti mereka meminta. Beda halnya kalau orang membaca Al-Quran, suaranya masya Allah bagusnya luar biasa, bacaannya fasih, kemudian dia minta duit, boleh enggak? Tidak boleh. Ya. Kalau dia membaca Al-Quran, membaca, kemudian diberi upah, maka tidak boleh. Tapi kalau antum mengajarkan, boleh enggak? Boleh banget. Ya, beda ya. Mengajarkan, membaca Al-Quran, atau mengajarkan isinya, atau mengajarkan bagaimana, boleh. Tetapi kalau membaca, ya, konon kalau di sini, wallah alamnya, di beberapa tempat itu pengamen sudah begitu. Iya. Ada pernah mendapati? Di base, itu membaca Al-Quran. Kemudian, keliling apa bawa edaran kota infak, ada pernah? Konon katanya ada yang cerita seperti itu. Kalau di kitab-kitab itu di negeri-negeri sana banyak, ya. Jadi mereka itu membaca Al-Quran dengan suara yang merdu, kemudian dia minta duit. Maka ini tidak boleh, ya, tidak boleh. Tapi kalau mengajarkan ilmunya, ya, tidak mengapa. Ini faedah ya, yang berkaitan dengan masalah surah Al-Fatihah, kaitannya dengan mengambil upah. Begitu pula, ini hadis yang ketiga, faedah atau fadilah maksud saya, keutamaan Al-Fatihah. Disebutkan dalam sebuah hadis, bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa indahu Jibril idh sami'a naqidan fawqahu farafa'a Jibril basarahu ila sama'. Satu kali Nabi sedang bersama Jibril, tiba-tiba beliau mendengar suara yang keras dari atas ya. Kemudian beliau melihat ke atas langit, ke arah langit maksud saya. Faqal hadza babun qad futiha minas sama'i ma futiha qad, kata Jibril, ini adalah sebuah pintu surga, pintu di bukan pintu surga maksudnya, pintu di langit yang baru kali ini dibuka. Baru kali ini dibuka, kata Jibril ya alaihi salatu wasalam. Kemudian fanazala minhu malakun, lalu turunlah seorang malaikat. Fa'ata nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, lalu menemui Nabi setelah pintu terbuka, suaranya begitu kerasnya. Ternyata itu sebuah pintu di langit yang dibuka, yang baru kali itu dibuka. Lalu seorang malaikat keluar, lalu turun mendatangi Nabi. Faqal abshir binurain, bergembiralah wahai Nabi Muhammad dengan adanya dua cahaya. Qad utitahuma, yang diberikan padamu. Lam yu'tahuma nabiyyun qablak, yang tidak diberikan kepada seorang nabi pun sebelum. Padahal nabi itu konon disebutkan ada 300 sekian ribu nabi. Ya, nabi itu banyak. Ya, rasul 100 sekian rasul disebutkan. Dan tidak pernah diberi. Ya, apa? Dua cahaya ini. Apa yang pertama? Fatihatul Kitabi wa khawatimu suratil Baqarah. Yang pertama surah Al-Fatihah, yang kedua akhir surat Al-Baqarah, dua ayat terakhir itu. Lam taqra harfan minha illa utita. Tidak ada satu huruf pun yang kau baca kecuali engkau diberi isinya. Perhatikan, di dalam surah Al-Fatihah bukankah isinya doa? Iya, ihdinas siratal mustaqim. Sampai akhir itu isinya doa. Iya. Di akhir surah Al-Baqarah juga doa, ya kan? Ya, maka tadi kata Jibril tadi, kata malaikat tadi, lam taqra harfan minha illa utita. Tidaklah engkau membaca satu huruf pun kecuali engkau akan diberi apa yang engkau minta di dalamnya. Jadi ini tiga keutamaan surah Al-Fatihah, dan sekali lagi nanti bisa dibaca di dalam tafsir Ibnu Katsir, karena ini ringkasan, ya, ringkasan dari tafsir Ibnu Katsir. Sebelum kita memulai membaca surah Al-Fatihah, secara umum Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ini surah jam berapa? Betul jam 4. Oh, iya. Dalam surat An-Nahl ayat 98 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza qara'tal Qur'ana bagaimana? Fasta'idz billahi minasyaitonir rajim." Perintah Allah Subhanahu wa taala. Fa idza qara'tal Qur'an, jika engkau hendak membaca Al-Qur'an, fasta'idz billahi, berlindunglah kepada Allah, minasyaitani, dari syaitan ar-rajim yang terkutuk. Ada kalimat fa idza qara'ta. Qara'ta merupakan bentuk fiil madhi. Berarti apa artinya? Qara'ta, anta. Berarti apa? Kamu. Kalau fi'il madhi, apa artinya? Telah. Berarti di sini, jika engkau telah membaca Al-Quran, berlindunglah kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Ada sebagian ulama yang memahami seperti itu. Jadi kapan dia membaca isti'adzah? Setelah selesai membaca Al-Quran. Setelah selesai. Karena memang kalimatnya begitu. Secara literal begitu. Jika engkau telah membaca Al-Quran, kan begitu. Ada yang memahami seperti itu. Namun disebutkan oleh ulama yang lain, maknanya tidak demikian. Nah, ini tadi, bahwa Al-Qur'an itu tidak sekedar diartikan menurut bahasa. Tadi apa yang pertama? Al-Qur'an ditafsirkan dengan apa? Al-Qur'an. Tayyib. Mana dalilnya? Dalil yang lain dalam surah Al-Maidah ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum ila akhiril ayat. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu telah mengerjakan salat, maka berwudulah. Kira-kira betul apa salah? Hah? Kita wudu sebelum atau sesudah salat? Sebagai syarat. Ya. Tapi kalimat itu apa? Idza qumtum. Qama yaqumu antum qumtum. Berarti sudah atau belum itu? Enggak sesuai dengan kata itu, fi'il madhi. Artinya apa? Jika kamu sudah, kan begitu. Tapi maknanya apakah demikian? Tidak. Maka diantaranya ini dalil bahwa tidak selalu fi'il madhi diartikan sudah. Ya. Maka berdasarkan ini juga yang lainnya, tentu saja nanti ada praktik Nabi, ada contoh dari Nabi, bahwasanya isti'adzah itu dibaca sebelum membaca Al-Quran. Jadi jangan sampai nanti, lu ini kan kalimatnya qara'ta, ya terserah, saya sudah membaca ya tidak apa-apa, kan begitu. Oh, ini kok bahasa Arabnya begitu, oh, saya sudah belajar nahwu sharaf ini. Lu iya, kalau hanya mengandalkan ini ya begitu memang. Tapi sekali lagi, Al-Quran ditafsirkan dengan Al-Quran ayat yang lain. Ya. Juga ditafsirkan dengan As-Sunnah dari hadis Nabi. Bahwa Nabi itu ketika, kapan membaca beliau? Sebelum membaca Al-Quran. Jadi seperti itu, tidak asal-asalan. Karena ada orang-orang nanti hanya mengandalkan apa? Bahasa Arab. Ya, termasuk misalnya as-salah. Itu secara bahasa apa artinya? Berdoa. Pun salat dereng mas, sampun. Loh. Lah pun donga. Ya, sudah berdoa dikira salat. Karena memang begitu. Tapi salat secara makna nanti ada makna itu ada makna lughawiyah, ada makna syar'iyyah. As-salah memang secara bahasa begitu, tapi maksud ayat ya, misalnya tegakkan sholat dan seterusnya, itu maksudnya sholat yang berarti apa? Syar'iyah, makna syar'iyah. Jadi bukan sekedar makna lughawiyah. Ini pentingnya kita belajar ya. Jadi jika engkau hendak membaca Al-Quran, berlindunglah kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Fasta'id itu menggunakan fi'il amr. Fi'ilul amr. Fi'il amr itu bahasa kita kalimat perintah atau kata perintah. Nah, bentuk perintah al-amru, hukum asal perintah itu menunjukkan arti wajib. Ini hukum asalnya. Di sini adalah fasta'id billah, fi'il amr. Maka hukum asal perintah sesuai dengan kaidah qawaid itu apa? Menunjukkan makna wajib. Kecuali ada dalil lainnya yang mengubah makna wajib ini, misalnya menjadi sunnah atau nanti bisa menjadi mubah dan seterusnya. Ya. Oleh karena itulah sebagian ulama berpendapat bahwa membaca isti'adzah itu hukumnya sunnah. Tetapi sebagian yang lain berpendapat apa? Hukumnya wajib. Mengapa? Karena hukum asalnya demikian. Oleh karena itulah, terlepas dari perbedaan mereka, hendaknya kita mencari mana yang lebih selamat. Ya. Hendaknya kita membaca isti'adzah atau ta'awud sebelum kita membaca Al-Quran. Termasuk diantaranya sebelum membaca Al-Fatihah, baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Jadi hukum ini berlaku, membaca isti'adzah ketika kita membaca surat atau ayat di dalam sholat maupun di luar sholat. Kita membaca dari awal surah atau dari tengah, ya. Kita membaca dari Al-Fatihah atau kita membaca dari surat yang lainnya. Maka apabila kita hendak membaca, hukumnya diperintah supaya apa? Membaca isti'adzah. Bacaan isti'adzah tentu saja sebagaimana di dalam ayat ini adalah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Meskipun begitu, ada juga lafal-lafal lainnya yang disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, di antaranya a'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthi. Itu yang lengkap. Ada kadang-kadang nanti a'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim atau a'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthi. Silakan nanti dibuka di dalam kitab sifat salat Nabi, tulisan Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Kalau tidak salah di sana disebutkan beberapa lafalnya. Kemudian ini bacaan isti'adzah. Nah, selain di awal atau sebelum kita membaca surah atau ayat dalam Al-Quran, ada beberapa waktu atau tempat yang kita diperintah supaya membaca isti'adzah. Sebelumnya, bacaan isti'adzah tadi itu ketika hendak memulai. Artinya apa? Misalnya kita khataman gitu ya, khataman sehari selesai membaca Al-Quran, tidak putus artinya, tidak berhenti. Maka cukup membaca berapa kali? Satu kali di awal saja, ya, dari pagi sampai pagi lagi gak berhenti membacanya. Maka cukup membaca satu kali isti'adzah. Nah, ketika kita berhenti, artinya berhenti dari bacaan Al-Quran, kemudian tidak memulai lagi, maka kita diperintah supaya membaca isti'adzah lagi. Nah, kalau berhenti waqaf, ayat berhenti itu tidak harus isti'adzah. Tapi berhenti artinya berhenti dari membaca. Ya, mungkin istirahat atau apa, nanti memulai lagi begitu. Oleh karena itulah, ketika di dalam salat, apakah kita cukup membaca satu kali isti'adzah di awal, ya, di rakaat pertama saja, ataukah setiap rakaat? Ya, ada yang sebagian menyatakan hanya sekali saja karena itu di dalam satu sholat. Tapi yang lainnya tidak. Meskipun di dalam satu sholat itu sudah terputus banyak itu, sudah berhenti. Ketika antum membaca Al-Fatihah, membaca surat, kemudian antum ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara lusuh lagi, berdiri lagi, itu sudah berhenti dari bacaan. Sehingga ketika rakaat kedua kita hendak membaca surah Al-Fatihah, berarti kita memulai baru lagi. Maka lebih amannya kita baca itu isti'adzah setiap rakaat. Kita baca isti'adzah setiap rakaat sebelum membaca surah Al-Fatihah. Dan kalau dibaca di dalam salat, maka bacaannya dibaca sir. Tidak dibaca dengan jahr. Jadi tidak perlu diperdengarkan. Baik, kemudian ada beberapa tempat atau waktu yang kita dianjurkan supaya membaca apa namanya? Kalau tadi jelas ya, ketika hendak membaca Al-Quran secara umum, baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Kalau misalnya sesudah membaca Al-Fatihah, istighadzah lagi enggak? Tidak, karena itu masih satu rangkaian. Ya, kita hanya berhenti sebentar, amin misalnya kan? Maka itu belum memutus dan niat kita masih melanjutkan baca. Kemudian kapan kita membaca istighadzah atau bacaan-bacaan perlindungan? Di antaranya adalah ketika kita marah. Ketika marah. Dalam sebuah hadis disebutkan ada dua orang yang bertengkar. Ya. Jadi para sahabat dengan Rasulullah saat itu berkumpul, kemudian melihat ada dua orang ya, di sebelah sana begitu bertengkar. Ya. Ada yang satu marah besar, yang satu sampai memerah wajahnya. Ya. Jadi betul-betul sudah hampir terjadi baku hantam begitu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni la'lamu kalimatan." Sungguh aku mengetahui sebuah kalimat. "Lau qalaha," seandainya ia mau mengucapkannya, ini orang sedang marah itu mau mengucapkannya, "la dhahaba anhu ma yajid." Maka amarahnya akan musnah atau hilang. Apa kata beliau? "A'udzu billahi minasyaitonir rajim." Jadi, doa isti'adzah atau perlindungan kepada Allah dari godaan setan ini juga dibaca ketika kapan? Sedang marah. Kemudian, kapan lagi? Ya, kapan lagi kita membaca doa? Meskipun lafadznya tidak harus a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Intinya adalah falafal aku berlindung kepada Allah. Kapan lagi? Kita baca. Setiap pagi, antum pergi kemana? Sebelum pergi ke masjid. Oh, ke kamar mandi. Wah, itu kamar yang paling antum cintai setiap hari antum. Ya, apalin itu. Ya, masjid kadang-kadang orang masjid belum tentu lima waktu masjid. Banyak kaum muslimin, ya, lebih suka kamar mandi daripada masjid. Ya. Iya enggak? Nyatanya kamar mandi didatangi di mana pun berada. Mau kemana Mas? Terburu-buru. Kamar mandi ada Pak. Kenapa yang cari kamar mandi? Ya kan? Artinya apa? Setiap hari itu tempat kita kunjungi. Ya, maka kita diperintah supaya membaca doa. Dan ini juga harus hafal kita. Ya, sudah berapa lama kita menjadi seorang muslim? Sudah berapa ribu kali kita memasuki kamar mandi? Ya, harus hafal. Itu tempat yang setiap hari kita datangi. Bagaimana doanya? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Minal khubuthi atau khubuthi boleh dibaca dua-duanya. Wal khaba'is. Ya. Jadi di situ kalimatnya Allahumma inni a'udzubika, ya Allah, aku berlindung kepadamu minal khubuthi, dari setan apa? Jangan laki-laki, setan itu jantan. Dan setan betina. Ya lebih pas. Ya, masa setan dihormati? Ya, setan pakai jantan, pakai betina, begitu saya pikir lebih pas. Meskipun tidak ini juga terjemahan saya di sini setan laki-laki ya, dan setan perempuan ini perlu direvisi, lebih tepat dengan setan jantan gitu ya, seperti mungkin kambing jantan, kambing betina gitu ya, dan setan perempuan. Meskipun secara makna tidak salah, tetapi diksi atau pilihan kata kayaknya lebih pas dalam bahasa kita kalau diartikan dengan apa, setan jantan dan setan betina, sebagai bentuk apa, penghinaan kepada mereka ya. Jangan dihormatilah setan kok dihormati. Ini contoh yang lainnya. Silakan yuk, kita bicara banyak nanti. Kapan lagi kita membaca isti'adzah? Disebutkan di dalam sebuah hadis, "Idza sami'tum nubahal kalbi wa nahiqal hamiri bil-laili fata'awwadhu billahi minasyaitonir rajim." Jika kalian mendengar gonggongan anjing atau ringkian keledai pada malam hari, ya, "Fata'awwadhu billahi minasyaitonir rajim." Maka berlindunglah kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Fa innahunna yaraina ma la taraun. Karena mereka-mereka ini siapa? Para anjing dan para keledai ini melihat apa? Setan. Ini melihat yang tidak bisa kalian lihat, ini melihat setan, melihat barangkali teman mereka. Oleh karena itulah kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan ini, godaan syaitan. Kalau di sini kayaknya tidak ada keledai ya. Saya belum pernah lihat di sini. Ya. Kalau anjing banyak. Begitu pula ketika kita meruqyah. Yang sudah punya putra siapa ini? Yang sudah punya anak? Ada 10 orang. Ya. Biasa enggak kita setiap hari mendoakan anak kita? Meruqyah anak kita? Loh iya, ruqyah tidak harus sakit. Jangan nunggu sakit. Ya. Setiap hari diruqyah. Bagaimana doa ruqyah untuk anak-anak kita? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya pernah mengajarkan kepada kita, aku akan ruqyah engkau ya sebagaimana ruqyah yang digunakan oleh bapak kalian, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam meruqyah Nabi Ismail dan Nabi Ishaq ketika beliau masih kecil keduanya. Ketika beliau apa? Meruqyah siapa? Al-Hasan wal Husain. Apa doanya? U'idzukuma bikalimatillahit tammati. Bagaimana? Min kulli syaitanin. Bagaimana? Wahamma. Terus. Wa min kulli ainin lamma. Bagi yang sudah punya anak, mohon dihafal doa ini. Diperlu anak kita, dipinggang anak kita, doakan u'iduka. Misalnya anak kita satu u'iduka. Aku mohonkan perlindungan untukmu. Bi kalimatillahi. Kepada kalimat-kalimat Allah. At-tamat yang maha sempurna. Min syarri syaitan. Min kulli syaitan. Dari setiap syaitan. Syaitan itu bisa berubah apa? Jin bisa berubah? Manusia. Setiap syaitan. Subhanallah. Ya. Wahammatin. Dan dari binatang? Berbisa. Anak-anak kita ini masya Allah. Kalau anak kecil itu sulit. Mainnya di mana-mana. Di sawah, di selokan, di jalan, di semua di mana-mana. Kalau kita enggak mesti menjaga diri. Anak kita enggak bisa, anak kecil disuruh, enggak bisa. Biarkan saja kalau memang saatnya begitu. Biar dia menyatu, kata orang menyatu dengan alam gitu ya. Menyatu dengan. Oh iya penting. Menyatu dengan bumi. Jangan khawatir. Ya, tanah itu subhanallah. Tanah itu adalah media subhanallah ciptakan. Ini ada kotoran masuk tanah, keluar airnya sudah bersih. Iya enggak? Ini ada air sabun macam-macam, keluar sana sudah bersih. Mana ada yang bisa membuat satu alat yang seperti tanah? Ya Allah ciptakan. Subhanallah. Di situ ada kotoran mungkin ini. Memang bisa jadi memang ada kotorannya, ada bakteri, ada kumannya. Tapi jangan lupa doakan anak kita insyaallah. Ya. Bukan berarti kemudian usaha-usaha terserah itu ya enggak. Dicoba, dijaga kebersihannya, kesehatannya iya. Tapi kadang-kadang namanya juga anak. Ya. Yo itu tanah dimakan, biarkan saja. Loh iya. Loh jangan tertawa, penjenengan semua dulu mungkin suka makan tanah kok. Ya. Loh iya toh, iya. Selama itu tanah bersih, tidak masalah. Kadang-kadang begitu, biar wong dia berasal dari tanah. Ya, nostalgia. Tidak masalah. Ya. Selama tadi, bukan berarti kalau kotor asal, tidak. Kita tetap berusaha menjaga sesuai dengan sebab-sebab yang menjaga kesehatan. Iya. Tetapi ada unsur yang kadang-kadang kita terlalu menjaga kesehatan. Sebentar-bentar anaknya tidak pakai sepatu, tidak boleh. Turun ini, dingin sedikit, tidak boleh. Ini sini tidak boleh. Aduh, itu nanti justru anak menjadi apa? Rentan. Gampang kena sakit. Apalagi dia tidak pernah apa? Memberikan perlindungan doa pada anaknya. Padahal yang paling utama itu doa dahulu. Sebelum kita berusaha, doa dulu. Kadang-kadang kita lupa. Berusaha kemana-mana anak sakit sudah ke sinsei, ke tukang rupiah, ke dokter ahli. Semuanya dilakukan. Gak sembuh, baru ingat. Oh iya, saya belum berdoa. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini salah besar. Ya. Pertama kali ketika antum berupaya, berusaha, pertama kali bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bergantung dulu kepada Allah, baru kemudian berusaha. Ini kadang-kadang kita lupa. Janganlah kita ini, kalau bukan kita siapa lagi yang mengamalkan ilmu seperti ini? Ya, antum sudah belajar, harus diamalkan. Ya. Setiap kita hendak apapun berdoa, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Antum mau belajar berdoa, antum mau berwudu berdoa, antum mau salat berdoa, mohon pertolongan kepada Allah. Ya, ketika sehat berdoa ya Allah berilah kesehatan. Ketika sakit langsung ingat, ya. Kita berdoa mohon kesembuhan pada Allah sebelum kita berupaya. Jangan sampai itu alternatif terakhir baru ingat doa. Innalillah wa inna ilaihi rajiun. Itu keliru. Termasuk juga diantaranya anak. Ya, wa'idukuma kalau dua, wa'idukum kalau banyak, wa'iduka, wa'iduki. Ini para ibu juga atau calon ibu. Hendaknya doa-doa seperti ini diapa? Seringkali Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Tapi tidak pernah kita pengen anak-anak kita soleh dan salihah begini, tapi enggak pernah mendoakan anak kita. Bagaimana mungkin? Kadang-kadang kita bercita-cita tinggi tapi usaha kita kurang. Begitu pula nanti juga bagi bagi yang belum punya istri, belum punya anak, jangan lupa. Antum pengen, yang belum menikah ini banyak kayaknya ya? Belum menikah ya? Pengen anak soleh enggak? Tenane. Kalau pengen anak soleh, sudahkah kalian menghafal doa ketika hendak berjima? Jujur saja. Jangan-jangan ini pada belum hafal. Lah kalau belum hafal bagaimana mungkin? Ya, barang siapa berdoa ya, sebelum dia berjima, bagaimana doanya? Hafal sendiri. Saya sudah terlalu hafal soalnya. Maka kalau Allah takdirkan dia menjadi anak dari hubungan itu, maka lam yadurrahu syaitan ya, abadan. Maka setan tidak akan bisa mengganggu dirinya selamanya. Subhanallah. Bukankah ini di awal kita sudah berupaya mencetak anak yang saleh dan salihah? Nah, kadang-kadang kita lupa. Makanya ini penting ya. Jadi kita bicara tafsir bukan hanya ini, tapi bagaimana faedahnya. Ini yang paling penting. Karena praktiknya, praktiknya di dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi kita betul-betul nanti antum sudah walhamdulillah siang-siang begini panasnya luar biasa, kondisi ngantuk dan seterusnya capek mungkin direwangi kayak gitu ya. Seperti ini, ya itu jangan hanya sekedar ulang, oh ya, saya hafal ini, oh ini begini dihafal, tapi nggak dipraktekkan, tidak, bukan itu yang kita inginkan. Yang kita inginkan adalah pemahaman lalu kemudian diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tadi poin berikutnya, kapan kita membaca isti'adzah? Di antaranya ketika kita mendengar gonggongan anjing atau ringkihan keledai di malam hari karena mereka melihat setan. Begitu pula ketika kita meruqyah anak kita, memohonkan perlindungan kepada kalimat-kalimat Allah yang maha sempurna dari segala godaan setan, baik berupa jin maupun manusia. Termasuk di antaranya adalah setan-setan yang sekarang bergentayangan manusia, mungkin ada penculikan atau apa. Perhatikan, ini doa kita untuk anak-anak kita. Antum misalnya mau pergi, mau apa, wah ini saya tinggal, doain. Sudah, bismillah, tawakal ala Allah, kunci, selesai. Iya. Artinya kadang-kadang begitu. Atau mungkin diberikan, serahkan pada pembantu. Namanya juga orang tua, itu kadang-kadang kita khawatir anak kita, aduh pembantu kita nanti amanah tidak ya. Sudah, doakan dahulu. Tawakal Allah, usahakan semampunya, bismillah. Iya, seperti itu. Tapi kalau kita tidak sempat, tidak biasa mendoakan anak ya, kemudian ini dan ini. Termasuk juga kalau orang Jawa itu kena sawan ya, ain tadi. Itu nyata. Wal'ainu haq. Sawan orang Jawa itu atau ain itu betul-betul ada. Hati-hati kalau punya anak, mungkin anaknya montok, sehat, apa, oh menyenangkan begitu. Jangan boleh kemudian dibawa orang-orang yang kadang-kadang dipuji, tapi sesungguhnya dia mau mancarkan mata jahat sehingga ketika pulang langsung pas anak itu. Tadi sehat, tadi kuat, tidak ada apa-apa, tahu-tahu apa? Sakit. Bisa jadi. Bahkan ain ini sangat berbahaya. Bisa membuat seseorang meninggal dunia. Bisa mobil yang baru beli dari bawa dari showroom itu langsung macet mogok, bisa. Itu bisa. Dikatakan para ulama seperti itu. Apa? Pengaruh ain, mata jahat. Oleh karenanya apa? Pentingnya kita senantiasa berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Setan dari mana saja? Dari depan, belakang, kanan, kiri dan seterusnya itu senantiasa menggoda kita, berupaya untuk menyesatkan kita. Satu lagi. Kapan? Artinya ini, hal-hal ini kan sering. Kalau tadi di gonggongan anjing mungkin jarangnya. Kalau kita kamar mandi iya. Ketika marah, saya pikir sering ini, apalagi yang jadi pejabat kayaknya berat ini ya. Lagi pembagian PLSM ini ya. Ya, ini biasanya bikin stres ya, mungkin marah dan seterusnya, atau mungkin lagi macam-macam lah ngurusi anak, istri dan seterusnya yang kadang-kadang memang bikin sepaneng kita. Nah, kita membaca doa ta'awud ini. Kapan lagi kita membaca? Yang setiap hari antum lakukan, tadi ke kamar mandi ya, setiap hari kita lakukan. Setiap hari kita lakukan kapan? Ketika masuk masjid. Loh, antum doa berlindung pada Allah enggak? Jangan-jangan tidak. Hah? Loh iya, berlindung. Biasanya doa kita apa? Yang antum hafal mestinya cuma ini. Allah maftah li abwa wa rahmatik. Iya enggak? Itu toh. Sudah berapa tahun antum hafal? Sejak saya masih TK. Sejak TK sudah berapa tahun? Masa bertahun-tahun tidak ada yang bertambah? Iya. Iya, ini toh contoh penting ya. Bahwa setiap hari usahakan. Kalau kemarin sebelum menikah hafalan saya 1 juz. Sesudah menikah, aduh sibuk katanya. Mestinya bersyukur kepada Allah, ya Allah, saya bersyukur kepada mu dikasih istri, saya nak tambah lagi 1 juz. Mestinya begitu. Termasuk hafalan doanya. Jangan sejak TK sudah belasan tahun, bahkan puluhan tahun. Allah maftah li abwaba rahmatik. Wah, itu saja. Betul, bagus, walhamdulillah. Tapi ditambah, di antaranya apa? A'udzubillahil azim. Terus. Wa biwajhil karim. Terus. Wa sultanil qadim. Terus. Minasyaitonir rajim. Berdoa berlindung kepada Allah. Ya. Yeah. A'udzubillahil azim. Aku berlindung kepada Allah, zat yang maha agung. Ya, wa biwajhihil karim. Dan kepada wajahnya yang mulia. Jadi kita boleh berlindung pada zat Allah
kepada sifat Allah. Ini wajahnya sifat Allah. Tadi a'udzu bikalimatillahit tammat. Aku berlindung pada kalimat-kalimat Allah. Firman Allah, kalamullah itu sifatullah. Ya, bukan makhluk. Al-Qur'an bukan makhluk. Maka jelas kesalahan besar bagi orang yang menyatakan Al-Qur'an itu makhluk. Jadi bikalimatillahit tam, aku berlindung kepada firman, ucapan, kata-kata Allah. Boleh karena ini apa? Sifat Allah. Ya. Ini penting untuk diperhatikan, yang maha sempurna. Termasuk di sini wa biwajhil karim wa sultanihil qadim, dan kekuasaannya yang azali, yang sejak dahulu. Minasyaitonir rajim, dari godaan setan yang terkutuk. Ini beberapa waktu atau keadaan yang kita dianjurkan supaya berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dari godaan syaitan yang terkutuk. Ini sebelum kita memasuki tafsir Al-Fatihah. Kita sampai jam berapa? 4:30. Ya kan? Baik, karena waktu sudah habis. Tolong ya, sekali lagi ini sebagai pengantar. Kemarin ada pengantar tentang tafsir. Ini singkat saja maksud saya. Silakan nanti dibaca. Ya, kalau kita mengandalkan di sini tidak mungkin. Saya hanya memberikan poin-poin saja, silakan dibaca bukunya ini dan itu dan seterusnya. Ya, untuk menambah wawasan kita. Yang kedua juga, bahwasanya kita belajar di sini bukan sekedar mencari pemahaman, mencari pengetahuan. Alhamdulillah. Saya jadi mahasiswa double-double saya kuliah saya. Maaf ini sibuk saya bilang gitu ya. Kalau di kuliah di UGM, mungkin di UM jadi mahat ya. Al-Muwarraq. Itu kampus baru. Oh iya, kampus baru. Ya, begitu. Oh iya, mantap gitu, harus bangga. Yang dibanggakan UGM saja. Lebih bangga ini, ya kan? Sana kan urusan dunia, di sini urusan akhirat ini. Harusnya lebih bangga. Ya, meskipun tidak punya gelar, ya. Tidak punya ijazah, tapi siapa tahu ya 5 tahun kalau 5 tahun, mungkin 10 tahun atau 15 tahun ke depan ini menjadi sebuah kampus, ya, sebuah jami'ah Islamiyah. Mungkin sebagian di antara kan jadi dosennya, ada yang jadi rektornya. Oh, masyaallah, luar biasa. Ya, rasanya kemudian setiap tahun bisa ya wisuda gitu ya. Kalau UMY berapa setiap wisuda berapa? Kalau UGM itu bisa 2000-an. Ya. Ya, zaman saya itu usur sempat 1800 sekali wisuda. Sekarang mungkin udah ribuan mungkin ya. Ya, kalau UMY berapa? Itu sekali wisuda. Kalau setahun enggak usah 1000 lah ya. Setahun kita bisa mewisuda 100. Kita kirim mungkin dari Irian Jaya, dari Kalimantan, dari Sumatera, mereka kembali lagi berdakwah di sana, subhanallah. Ya, luar biasa. Ya, itu yang kita harapkan ya, menjadi seorang muslim yang militan, menjadi ahlu sunnah yang militan dimanapun kita berada, dalam rangka menegakkan kalimatullah, menegakkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimanapun kita berada. Demikian yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa?
Ada yang nanya.
Oke. Mas, ini ada yang bertanya ini. Mana? Pertanyaan dari mana ini? Hah? Oh. Gimana hukumnya? Gimana? Jadi bukan apa, maaf ya, karena saya orang bahasa, jadi maksud saya kalau dengan bahasa-bahasa yang agak formal sedikit ya, bagaimana gitu kan lebih enak. Gimana kalau ngomong biasa silakan. Ini kan lebih bagus begitu. Gimana hukumnya orang yang diundang dalam acara pernikahan atau acara yang lain untuk membaca Al-Qur'an, kemudian orang yang membaca tersebut dikasih uang. Apakah yang tersebut harus ditolak, diterima, dan bagaimana hukum? Wallahu taala alam bisawab. Ya. Kalau itu sebagai upah bacaannya, maka itu tidak diperkenankan. Tapi kadang-kadang ini sebagai hadiah saja, kedatangannya apa dan seterusnya, wallahu taala alam bisawab, itu boleh. Tapi kalau sebagai upah tidak diperkenankan. Tapi kalau sebagai hadiah yang lain, ya, maka wallahu taala alam insyaallah tidak mengapa. Meskipun alangkah baiknya kalau memang tidak diterima. Ya, tetapi kadang-kadang di masyarakat begitu. Ya, diminta membaca itu kemudian dikasih. Wallahu taala alam bisawab dalam hal ini. Tapi alangkah baiknya kalau memang tidak diterima, kalau itu betul-betul karena bacaan dia. Ya, tapi kalau yang lainnya, wallahu taala alam, insyaallah tidak mengapa. Tapi kalau antum seperti itu lebih baik enggak usah saja. Ya, saya cuma membaca, kecuali antum ceramah. Ya. Kalau ceramah, Allah Ta'ala alam bisawab, itu tidak mengapa. Tidak ada yang lain ya? Oh iya, ini saya janji saya kemarin. Nah, ini saya punya, ini sekedar dikasih bingkisan. Siapa yang masih hafal ucapan Imam Syafi'i rahimahullahu taala? Lupa tertawa. Oh iya. Tayib, Mas Ekso. Ya, secara rinci.
Sambika antasili. Bil bayani. Zakaun. Wahidun.
Terus.
Ihadun.
Terus.
Wal wabul wadu.
Iya.
Wasubatul ustadi.
Iya. Tayyib. Ya. Meskipun satu dua, tapi sudah betul. Akhilan tanal al-ilma illa bi sittatin sa'umbika an tafsiliha bi bayani zaka'un wa hirsun wa ijtihadun wa bulghatun wa suhbatul ustadi wa tulu zamani. Ini silakan, meskipun Mas Ekso sudah menikah ya, barangkali bisa untuk merujah ya. Jazakallah khair. Satu lagi. Ini saya masih bawa satu. Oke, Mas Sinten. Mas
Riki.
Belum menikah ya? Nah, suaranya sudah kelihatan nih, belum menikah. Mudah-mudahan segera menikah nanti. Ya, Mas Riki. Iya, itu barangkali dalam liwatnya dengan pakai dirhamin. Dirhamun, boleh bulghatan. Tayyib. Fadhal. Jazakallahu khairan. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan ini buku tipis kado istimewa di hari bahagia ini betul-betul menjadi kado buat antum. Ya. Sudah punya calon? Sudah, Allah sudah takdirkan, belum tahu saja ini. Sudah. Cuman kalau antum belum tahu saja ya. Mudah-mudahan segera tahu nanti ya. Baik, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.